слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы. Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў сербскага кінарэжысэра Эміра Кустурыцу прызам за захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Уступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі ўстановы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду». Гэта адбылося пасля таго, як 10 лістапада апеляцыйная калегія Менскага гаспадарчага суду пацвердзіла ранейшае рашэнне аб ліквідацыі ўстановы. Расказвае Алег Грудзіловіч.
Апеляцыйную калегію, якая адхіліла скаргу установы «Рух наперад», узначальваў намеснік старшыні Менскага гаспадарчага суду Сергей Кулаковскі. Уваходзілі ў калегію суддзі Андрэй Плотнікаў і Тацяна Кізевіч. Якія аргументы выказвалі бакі адносна рашэння аб ліквідацыі арганізацыі? Паводле прадстаўніка Менгарвыканкаму Дмітрія Антаневіча, установа «Рух наперад» безадказна паставілася да выбару памяшкання для рэгістрацыі, бо функцыянальная прыналежнасць абранай плошчы была нібыта гандлёвай. Адносна прыкладу з фірмамі, якія зарэгістраваныя на плошчы плавальных сродкаў, кіраўнік юрыдычнай управы Менгарвыканкаму сказаў, што гэты прыклад не мае дачынення да справы. У спрэчках адвакат Сазонаў папрасіў спадара Антаневіча назваць дакладны закон, які абавязвае арандаваць для рэгістрацыі юрыдычнага адрасу фірмы памяшканне з пэўнай функцыянальнай прыналежнасцю. Адказу ніхто з прысутных на працэсе не пачуў. Пасля суду з такім жа пытаннем я звярнуўся да Дмітрыя Антаневіча. Чыноўнік сказаў, што для каментароў у яго ёсць прэсавая служба. Вось як прокоментовала решение коллегии Минского господарского суда наместник директора установы «Рух наперед» Нина Похлопка.
Я считаю, что это политическое решение, и мало того, что оно политическое, всюду прослеживается, что это заказ свыше, и заказ против Никляева. Нету никаких оснований организацию удалять, кому она мешала.
Заснавальнік установы «Рух наперад» Катерина Вашэйка распавяла, чаму, каб зарегістравацца, былі абраныя менавіта тыя плошчы, да якіх зараз мае прэтэнзіі Менгарвыканкам.
Буквально через стенку, по тому же юридическому адресу, находится серьезная организация «Дельтабанк», да, которая находилась там до нас и которая находится после нас. И такая организация не могла предоставить ложные документы. И я думаю, что к ней относились еще более тщательно, да, при регистрации, при размещении. И там находится в этой организации целый штат юристов, которые, я думаю, абсолютно грамотен, да, и компетентен, и знают практику заключения договоров. Поэтому лучше критерии можно было не найти.
С 10 листопада решение об ліквідацыі и регистрации установы «Рух наперед» увайшло у дзеянне, хотя организация еще может подать касацыйную скаргу в вышэйший господарчий суд. Кіраўнікі «Руху наперед» заявили, что обовязково это зробять, але найперш закон обовязывает их створить ликвидационную комиссию для ликвидации организации.
Рэальна установа «Рух наперад» не дзейнічае з траўня, калі быў апячатаны офіс арганізацыі, арыштаваны яе рахунак, пячатка ды ўсё офіснае абсталяванне. Магчымы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў, дырэктар установы «Рух наперад», раней заяўляў, што ліквідацыя установы перашкодзіць яго на дзейнасці, але не спыніць яе. Пакуль не пачалася афіцыйная агітацыя на прэзідэнцкіх выбарах, патэнцыйныя кандыдаты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы. Ствараюць сайты, далучаюцца да сацыяльных сетак, размяшаюць ролікі на YouTube, знаходзяць сабе новых прыхільнікаў праз інтэрнэт. Агляд віртуальнай агітацыі ўдзельнікаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Валер Каліноўскі.
У Беларусі, дзе інтэрнэт застаўся апошняй выспай свабоды слова, апазіцыйныя палітыкі даноў узялі на ўзбраенне ягоныя магчымасці, а цяпер у разгар прэзідэнцкай кампаніі інтэнсіфікуюць сваю прысутнасць у віртуальнай прасторы. Кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі нядаўна размясціў на YouTube свае перадвыбарчыя відэазвароты і стварыў адмысловы перадвыбарчы сайт. Кампанія Рымашэўскага праходзіць таксама ў 7 сацыяльных сетках і сервісах, жывым журнале, Фейсбуку, Твітэры ды іншым. Зразумела, што самастойна ўсё гэта Рымашэўскі весці не можа.
Безумоўна, ва ўсіх інтэрнэт-праектах мне дапамагае мая каманда і штаб. Адзінае, што я хачу сказаць, што на пытанні безумоўна я адказваю сам, альбо па тэлефоне, альбо ну, просто пішу. Ну, часам раз на два дні, скажам, у мне ёсць там гадзіна вольная, калі вечары там, калі я магу адказваць на пытанні, а часцей за ўсё мне проста задаюць па тэлефоне, іх я надыктоўваю.
Актыўна выкарыстоўваюць інфармацыйныя сайты і сервісы ў інтэрнэце іншыя кандыдаты. Андрэй Саннікаў мае моцную інфармацыйную падтрымку на сайтах Харты 97 і Еўрапейскай Беларусі, але дзейнічае і ў сацыяльных сетках. Напрыклад, у Твітэры і Фейсбуку ў рэальным часе ён паведамляў пра сустрэчу з польскім і нямецкім украінскім міністрамі замежных справ. Іншы кандыдат Уладзімір Някляеў перакананы, што ў беларускіх умовах інтэрнэт можа дадаць кандыдату 20-25% галасоў. Спадар Някляеў мае свой персанальны сайт, а таксама хоча прысутнічаць ва ўсіх магчымых сервісах і сетках і самастойна, і з дапамогай каманды.
У мяне ёсць і свой блог, і я ў Твіттары, і ў Фейсбуку, і ўсіх розных аднакласніках, і мір цесен. Карацей, усё, што можна скарыстаць у інфармацыйнай закрытай для нас у шырокім сэнсе прасторы, мы скарыстоўваем, таму што разумеем, што ў сённяшніх выбарах, да, не выбарах, а барацьбе, нам неабходны кожны.
Паводле спадара Някляева, найбольш эфектыўнымі будуць сацыяльныя сеткі ў часе арганізацыі масавых пратэстаў супраць несправядлівых выбараў. Рыгор Кастусёў перад выбарамі адмыслова далучыўся да Фейсбуку. На іншае не хапае часу, кажа ён, а Фейсбук ён выкарыстоўвае для кантактаў з прыхільнікамі. Яраслаў Раманчук мае перадвыбарчы сайт, вядзе блогі на Тутбай і на сайце АГП, у жывым журнале, прысутнічае амаль у ўсіх сацыяльных сетках. Спадар Раманчук перакананы, што менавіта новыя медыі, а таксама так званае сарафаннае радыё дапамогуць дэмакратам здабыць перамогу ва ўмовах дзяржаўнай манаполіі на звычайныя СМІ.
Я думаю, што захоплівае аўдыторыю недзе 2,5-3 мільёны патэнцыйных выбаршчыкаў, людзі, якія цікавяцца альбо кожны дзень, альбо пасыўна тым, што адбываецца ў нашай краіне.
Магчыма, адзіны з апазіцыйных кандыдатаў, які свядома ігнаруе новыя медыі, Мікола Статкевіч. Ён перакананы, што сапраўдных выбараў у Беларусі няма. Ёсць толькі нагода для палітызацыі грамадства. Ён не верыць у актыўнасць віртуальнай аўдыторыі.
Мікола Статкевіч не адзіны, прынцыпова не вядзе ніякіх блогаў і дзейны кіраўнік ды кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Лукашэнка. Недаўна ў інтэрв'ю расійскім журналістам ён паведаміў, што яму дастаткова і афіцыйнага сайту. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер выказаў свабодзе перакананне, што пакараць кагосьці з кандыдатаў за дачасную агітацыю ў інтэрнэце немагчыма, бо цяперашні выбарчы кодэкс не рэгулюе правядзенне агітацыйных кампаній у віртуальнай прасторы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашы слухачы дзеляцца сваімі ўражаннямі і меркаваннямі наконт сёлетніх выбараў.
8 ноября 18 часов в новостях по НТВ спутникового телевидения был показан сюжет о выборной кампании в Беларуси. Говорилось о том, что по последним данным анонимного опроса рейтинг Лукашенко всего около 30%, и что все остальные кандидаты вместе взятые набирают даже большее число, чем действующий президент, и что около трети населения еще не определились с выбором. А в этих же новостях, но уже по кабельному телевидению, этого сюжета уже не было. Не делает ли господин Зимовский Лукашенко медвежью услугу, вырезая такие сюжеты, тем самым показывая страх властей?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Александра Лукашэнкі на выбарах праўдападобна будзе 9 супернікаў. Як вы гэта ацэньваеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Занадто слабые кандидаты. С того часу, как здесь Пазняк.
Ну, безумовно, режиму выгодно зарегистрироваться как мага найбольш кандидату, бо будзе распыление электорального поля, распыление голосов выборцаў. Вось, и як бы додатковая аура будзе надаваться действенному президенту, что ён один супраць усіх, маўляў, такі магутны, вось, ён один перамагае. Вось, гэта вельмі кепская, я лічу, для демократичной супольности, тому что повинен был вызначены один основный кандидат, и максимум еще один может быть резервован.
А почему не может быть сенсация? А? Ну, потому что 9 претендентов, и одному сложно бороться с 9. А если нет, значит, что-то не так?
Шансов нету никаких. А потому что я не вижу достойных кандидатур. Нету никаких шансов.
Думаю, нет. По-моему, вы сами знаете, почему. Во-первых, потому что их много. Во-вторых, у нас не такой народ, который сразу пойдет за одного голосовать. Они будут потихонечку, помаленечку за каждого. А хорошее количество голосов, ни один из них, по-моему, на мое мнение, не соберет.
Ну, я так понимаю, на сегодняшний день нет. Почему? Сегодня равноценной Лукашенко фигуру не видно. Как только он сменится, Белоруссию съедят, наш старший брат. А быть на уровне Псковской и Новгородской областей, ну, что-то не хочется. Я там бывал и представляю, что нас ждет.
Был Лукашенко и будет.
Ну, я думаю, что не глядя на то, что их 9, и все равно, если даже их больше было бы, то, вы знаете, шансов у этих кандидатов, по крайней мере, на сегодняшний день очень мало, чтобы хотя бы набрать хотя бы каких-то, ну, половину голосов. У них нет возможности показать себя выборщиком, понимаете? На сегодняшний день очень много препятствий разных, ограничений, к большому сожалению.
Он мает шансы, а остальные я никого пока не знаю, еще ничего там не было.
У Александра Лукашэнкі на выборах правдоподобно будет 9 суперников. Як вы это оцениваете? На пытание отказывали жыхары городни. Милиция проводит проверку по факте подрубки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Я нагадаю, по выле ЦВК только 700 подписов за вылучение Провальского, сапраўдная остатняя ксерокопии. Сам Провальский заявляет, что ніякай информации от ЦВК не отрымливал. Ягоное тлумачение вы почуете в нашей программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подзеи дня. Уступило в день судовое решение об ликвидации установы «Рух наперед», у межах якой дзейнічае компания «Говори правду». Беларусь погодилась пералічваць свою мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Милиция проводит проверку по факте подробки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Сам Провальский заявляет, что ніякой информации от ЦВК не отрымливал. У Пінскай цэнтральнай паліклініцы прарэагавалі на матэрыял «Радіо Свабоду», якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцаў і выдзелілі грошы на медычнае абсталяванне. Лекары адзначаюць паляпшэнне стану дваіх пацярпелых пры аварыі на Пінскдрэве, якія знаходзяцца ў менскім шпіталі. 10 лістапада ў Менску на ўсходніх могілках быў пахаваны народны мастак Беларусі Міхаіл Савіцкі. Беларусь погодилась перелишивать свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Так само официальный Минск прогнозует, что в 2011 году цена российского газа для Беларуси складе 210-220 долларов за 1000 кубометров. Це означает это, что паливные питания помеж Беларусью и Россией вырешены, высветлял Алесь Дашчинский.
Начальник департаменту податковой и мытно-тарифной политики Министерства финансов России Илья Трунин заявил, все удельники мытного союза погодились с тем, что Беларусь будет перелишивать свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Мауляв, теперь идет техническая пропрацовка этого механизма. Ранее наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что в этом выпадку Беларусь сможет отримливать безмытную нафту. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко называл такой вариант крайним, наигоршим для Беларуси. Тое, что теперь идет пропрацовка механизму перелишения мыта, свечить про тое, что апошняя кропка в этой справе не поставленная. Поводле экономиста Леонида Злотникова, напроконцы году можно чекать нафтовой войны с Россией.
С початку года будет працовать нафтопровод по выход Беларуси. Правда, в режиме выпробования, а я уже запрацую, и тому Россия будет меньше залежить от Беларуси. Российские улады меньше будут лечиться с белорусскими уладами. Так что это не торговая война, а лишь впрычки будут вращаться с позиции силы больше, чем было это ранее. Так само относились до России, белорусские улады ведут недельно некорректно, и тому тут могут быть и неэкономичные мотивы вот этих спречек с боку российских уладов.
То, что подписание домовленностей о поставках нафты откладается, свечит про то, что российский урад чекает выников выборов у Беларуси и дальнейшего развития стосунков.
Что будет после выборов, тяжко отказать. Когда они, например, не признают легитимные эти выборы, то это будет одразу такое великое погоршение отношений между Россией и Беларусью, и там уже экономичные мотивы не будут вырашальными, а могут кироваться политичными або геополитичными мотивами, как Россия, так и Беларусь.
Покуль нема пэўности на конт цены на российский газ. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, як и подчас прессовой конференции керовника Беларуси российским медиам, знов заявил, что в 2011 году цена российского газа для Беларуси складе 210-220 доляров за 1000 кубометров. Гэта на 30-40 доляров менее за прогноз, які прагучаў на сходзе акцыянераў газавай монополії. Так само беларускі бок заявляе пра намер павялічыць кошт транзиту российского газа праз Беларусь. У расійскім «Газпромі» пакідаюць прагнозы беларускага боку без каментароў. Таксама там не рассакрэчваюць сутнасць беларускіх прапановаў па газавай тэматыцы. Прадстаўнік прэсавай службы «Газпрому» Дзяніс Ігнаціў сказаў:
«Газ будет определяться по формуле цены, которая заложена в долгосрочном контракте. Это стандартная формула для всех газовых контрактов».
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціяны Манёнак, складана думаць, што спецыялісты «Газпрому» так памыліліся з разлікамі, калі агучвалі цану ў 250 даляраў. Аднак, магчыма, скарэктавалі яе.
Гэты кошт 220 даляраў даволі прымальны для «Беларусы», улічваючы тое, што адыходзіць ад формулы Расійскай Федэрацыі не будзе, і яшчэ нейкія паслабленні рабіць для «Беларусі» таксама не будзе. І немножко казаў, што ёсць нейкія прапановы да «Газпрама» яшчэ ў межах гэтых перамоў. Беларускі бок спрабуе штосьці прапанаваць «Газпраму», каб атрымаць больш льготныя, больш камфортныя умовы.
Сказала ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак. Вы слухаеце «Радыё Свабода», і мы працягнем пасля абвесткі.
Выбух і сапраўдны твар прэзідэнта. Колькі каштуе чалавечае жыццё? На Копыльшчыне засталіся толькі заваляшчыя. Вакол нас палыхаюць войны. Пра гэта і пра хлеб наш надзённы ў новай перадачы «Званочкі».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». У Пінскай цэнтральнай паліклініцы прарэагавалі на матэрыял «Радыё Свабоды», у якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцаў, і выдзелілі грошы на медычнае абсталяванне. Галоўны ўрач паліклінікі Сергій Конюх пацвердзіў сёння «Свабодзе», што сапраўды такое пытанне разглядалася. Але паўшчуваў журналістаў, я цытую: «З другого боку, журналісты «Свабоды» маглі б паведаміць у тым ліку і пазытыў. Напрыклад, тое, што ўсім пацярпелым падчас аварыі на Пінск-дрэве своечасова была аказаная дапамога ў неабходнай меры. Так, людзі загінулі, але яны загінулі не таму, што медыкі кепска спрацавалі». Канец цытаты. Я нагадаю, што ўсе матэрыялы, у тым ліку і датычныя аварыі на Пінск-дрэве, нашы слухачы могуць прачытаць на сайце свабода.орг. Там жа і працы медыкаў пасля аварыі дадзеная належная ўвага. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Індэкс сацыяльнага дабрабыту «Іванаўна» і каментары да яго прадставілі сёння журналістам Яраслаў Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру «Мізэса», і Леанід Заіка, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія». Эканамісты выказалі свае рэкамендацыі ўладам, як зрабіць так, каб беларус зарабляў удвая болей, чым сёння. На прэзентацыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Індэкс сацыяльнага дабрабыту невыпадкова атрымаў імя «Іванаўна». Як патлумачыў Яраслаў Раманчук, такім назовам хацелася падкрэсліць, ён мае дачыненне да кожнага жыхара Беларусі. Для разліку ўзялі 35 базавых тавараў і паслуг. Сярод іх, напрыклад, хлеб, малако, алей, мужчынскія касцюмы, жаночыя боты, аўтамабіль, кампутар, аплата камунальных паслуг. Эканамісты разлічылі, колькі часу трэба працаваць беларусу, каб зарабіць на ўсё гэта, і параўналі з бліжэйшымі суседзямі – на ўсходзе з Расіяй, на захадзе з Польшчай. Сёлета, каб скарыстацца комплексам з вызначаных тавараў і паслуг, жыхар Беларусі мусіць працаваць амаль 20 год. Але гэта на 13 год меней параўнальна з 2005 годам, заявіў Яраслаў Раманчук.
Але калі мы паглядзім на тое, як у той сам час развіваліся іншыя краіны, Польшча, Расія, еўрапейскія краіны, азіяцкія краіны, то мы бачым, што яны развіваліся яшчэ хутчэй. І мы нават яшчэ да ўзроўню сярэдніх краінаў еўразвязу не дайшлі. Наш ўзровень сацыяльнага дабрабыту, ён недзе 25-30% ад таго ўзроўню, які ёсць у краінах развітых еўразвязу, у краінах, якія яшчэ на пачатку 90-х гадоў выбралі зусім іншую мадэль. Гэта мадэль асноўваецца на дэмакрацыі, на эканамічнай свабодзе, на прыватнай уласнасці, ну і безумоўна на эканамічнай інтэграцыі з усім светам.
Паслухаўшы эканамістаў, я спытаўся ў іх, як можна супаставіць іх дадзеныя з міжнародным індэксам «Легатум», дзе Беларус займае даволі высокае месца. Спадар Раманчук патлумачыў, гэты індэкс рыхтуюць вядомыя амерыканскія і ангельскія спецыялісты.
Беларусь опынулася так высока, таму што там ёсць паказчыкі, якія нават у індэксе развіцця чалавечага патэнцыялу з'яўляюцца вельмі важнымі. Гэта сістэма аховы здароўя, гэта бяспека, гэта інфраструктура для развіцця бізнесу. Вось, і гэта элементы, якія ў нас ёсць, ну, якія ніхто не забіраў, і таксама кажам, што гэта тое лепшае, што ёсць у нашай краіне. Але калі мы кажам пра, напрыклад, дзелавы клімат, пра магчымасць рэалізаваць бізнес-праекты, пра аховы праваўласнасці, тут Беларусь у другой сотні адразу апынецца.
Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заб'е пасля трохдзённага запою 4 цвікі і хваліцца. Ах, які я працавіты. Я столькі нагледзеўся псеўдапрацавітасці абыз рук, што часам дзіўлюся, як яшчэ ўсё ў краіне не паразвальвалася. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй далейшай праграме. І зноў вернемся да выбарчай тэмы. Адхілены ад прэзідэнцкіх выбараў віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Правальскі, амаль усе подпісы якога былі забракаваны выбарчымі камісіямі, заявіў сёння свабодзе, што не атрымаў пакуль ніякага афіцыйнага тлумачэння. А калі атрымае, то паводле ягоных словаў будзе абавязкова судзіцца. Тым часам на Гарадзеншчыне, Магілёўшчыне і ў іншых рэгіёнах актывісты апазіцыі і сёння аспрэчвалі ў судах вынікі фармавання участковых камісій. Падрабязнасці высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. Сёння карэспандэнт «Свабоды» Браніслава Станкевіч гутарыла з Уладзімірам Правальскім, які адхілены ад прэзідэнцкіх выбараў.
Віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Правальскі, незважаючы на ранейшыя выказванні прадстаўнікоў цэнтру выбаркаму, чакае афіцыйнага адказу, ці зарэгіструюць яго кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах. Ён разлічвае, што адмова ў праве балатавацца будзе пісьмовай і аргументаванай. Тады ён будзе звяртацца ў суд.
Канешне, либо зарэгіструюць мяне ў качестве кандыдата прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, либо адказаць. Но пры этом яны должны прыняць і выдаць матывіраванае рашэнне. Матывіраванае, падчёркваю.
Нагадаем, паводле агучаных Цэнтральнай выбарчай камісіі звестак, толькі 700 подпісаў за вылучэнне Уладзіміра Правальскага сапраўдныя, астатнія ксеракопіі.
Магілёў. Сёння Кастрычніцкі раённы суд Магілёва пакінуў без задавальнення скаргі партыі левых «Справядлівы свет», руху БНФ «Адраджэння» ды неўрадавай арганізацыі «Магілёўскі праваабарончы цэнтр». Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
У 69 участковых камісіяў вылучаўся 31 апазіцыянер з 4 арганізацыяў. Ніводзін з іх у камісіі не трапіў. Паводле скаржнікаў, створаныя камісіі не могуць забяспечыць роўнасць канкурэнцыі ўсіх прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Адміністрацыю скаржнікі вінавацяць у парушэнні выбарчага законадаўства і канстытуцыі.
Фактычна мы даказалі в суде, камісіі створаны пад аднаго прэтэндэнта прэзідэнта. Камісіі створаны по производственному признаку работнік, директор, замдиректора з аднаго прадпрыемства, не сходзілі толькі эканамічнага абаснавання технічнай работы. Так і задавал, а даверія выбарам вы сабіраецеся забяспечваць? Чаму не включили апазіцыю? Мы з гэтага не прынімалі ва ўнімання.
Зазначае прадстаўнік фронту на суде правоабаронца Борис Бухель. Причинами неуключення опозиционеров администрация называла отсутность отповедного досвіду праці, пенсійний узрост полученцева, так само отсутность сталого места праці. Судді Наталья Канцедал, Александр Романов да Вікторія Дзяткова у своїх вироках доводи скаржников назвали необґрунтованими і покинули їх без задовольнення.
У городі тільки 6 представників демократичних партій і рухов, включені в участкові комісії. Більше як сотні адмоўлена. Прадстаўнікі апазіцыі сёння ў судах нічога не дамагліся, перадае Міхал Карневіч.
У горадні сёння судовыя працэсы па разглядзе скаргаў ад прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый вяліся з раніцы, а потым яшчэ і пасля абеду. Станоўчых для апазіцыі вынікаў не было. У ленінскім судзе прадстаўнік БСДГ Уладзімір Хельманович заявіў, што па сутнасці на сённяшні дзень выбарчыя камісіі ленінскага раёну юрыдычна не сфармаваныя, бо галасаванне за зацверджэнне складу камісіі не вялося.
Юрыст гарвыканкама яна не змагла ўцямна адказаць ні на адно маё пытанне. У прыватнасці я пытаў, што ў які момант і што зацверджанне, калі галасавала адміністрацыя за зацверджанне участковай камісіі. Я звярнуў увагу суду, суддзі і пракурора і суддзі Аллы Баўсук на гэты факт, аднак ніхто не захацеў далей разбірацца, не захацеў выклікаць дадатковых сведкаў і вывучаць гэтае пытанне.
Гомельщина. Суди першої інстанції на Гомельщині відхилили практично усі скарги на формування участкових комісій. Скарга у суд було 6 від громадян і від партійних організацій. Говорить керівник Жлобинської районної організації «Справедливого світу» Валер Рибченко.
Сьогодні наші юристи рихтують скарги у обласний суд. Це 4 скарги від громадян і 1 скарга партійна. Так само скарга буде рихтуватися від громадянської партії.
Берестейщина. Інформаційні ульотки провокаційного змісту супроць активістів альтернативних кандидатів з'являються тепер у Бірості, повідомляє Сергій Єгоров.
Сябра ініціативної групи одразу нескільки претендентів на посаду президента на Берестейщині Віктор Жайковський знайшов у своїй поштовій скрині ульотку з логотипом кампанії «Говори правду», у якої розповсюджується інформація про нібито недобросумленну політичну діяльність активіста, каже Віктор Жайковський.
Під іменем Ніколая Ковша, координатора по Некляєву, що я одновременно в 4 штабах був, людей по деньгам обманував, значит, расценки одни, а людям говорил другие. В общем, стучу на спецслужбы, ну и так далее и тому подобное.
У Бірості ранее уже з'являлися подобные ульотки под логотипом «Говори правду». Тоді вони були накеровані супроць Артема Тирошенка. Як тоді, так і тепер у виходних даденных позначено, що друкованные ульотки нібито у російському городі Липецьку у друкарні «Букініст».
Прогучав регіональний огляд «Свободи». Наші слухачі звертають увагу на дочасну агітацію у сьогоднішній кампанії.
ПБТ і Белрадія уже показують і розказують, як молодь з провладних БРСМ і Білої Русі по загаду зверху проводять свої акції під гучними назвами «Зделай осознаний вибор», «Зделай свій вибор», «Зделай правильний вибор» і так далі. Дураку зрозуміло, за кого агітують генові юнці. Звісно, за Лукашенку. А старшиня ЦВК Лідія Ярмошина спить, як той медведь у лапу. Неужели вона не бачить порушення виборчого законодавства? Я ще не реєстрували ні одного кандидата, а господаря Лукашенка уже вовсю піарить.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефонный номер у Менску 266-39-52. Ви на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Уступило у день судовое решение об ликвидации установы «Рух наперед», у межах якой денежная компания «Говори правду». Беларусь погодилась переличивать свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Милиция проводит проверку по факте подрубки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Сам Провальский заявляет, что никакой информации от ЦВК не отрымливал. Потенційні кандидати у президенти активізують діяльність у віртуальній просторі, створюють сайти, долучаються до соціальних сеток. У Пінській центральній поліклініці прореагували на матеріал Радіо Свободу, у яким була скритикована відсутність шприців, і виділили гроші на медичне обсталювання. Лікарі відзначають поліпшення стану двоїх потерпілих при аварії на Пінськдреві. Старшиня Городянського виконкому Семен Шапіра пропонував колегам використовувати у праці білоруську мову. Сам Семен Шапіра веде наради по-білоруську. У Менску похований народний мастак Білорусі Міхал Савіцький.